Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Jy is so kostbaar wat Psalm 121 ons nooit in die duister laat nie. Ons hulp, my hulp, is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Jy sal opmerk, daar is skielik heeltemal ander fotootjies, daar is 'n goeie rede voor. Ons gaan eers saam lees en dan sal ons vir u net so 'n bietjie verduidelik. Welkom by ons aandiens, ook almal wat ingeskakel is, almal wat gaan luister nog na die boodskap. Dis my vertroue dat dit vir u tot seën sal wees, soos dit ook vir my is en was by die voorbereiding. Paulus skryf van die gemeente in Tessalonika, ons het afgesluit in boodskap 24 met die gedagte, onthou julle van elke vorm van kwaad. Ons met daai gedagte afgesluit, kan jy dit onthou? Die klank gaan op en hy gaan af. Is dit by my die fout of daar agter? Stel julle aan hom? Is hy reg vir julle, ne? Goed so. Kom ons hou hom so. Kom ons lees vers 23 en 24 gaan ons vanavond net lees. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onze Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Wonderlike woorde, ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Here, so kostbaar dankie vir hierdie twee uitsonderlike tekstverse. Soveel waarhede, soveel wysheid van u hierin verborge, soveel krag, soveel bemoediging, soveel so, Here, dat ons in hierdie aand as mens ver te kort skiet om na waarde en na reg hierdie twee tekste in een eredienste kan hanteer. Ons kan maar ou stikkie daarvan vanaand hanteer, maar dit is so kardinaal vir die kerk van God, die kinders van u, vir ons om dit te hoor, om op niet net weer te besef die konteks waarin Paulus hierdie woorde skryf, wat eintlik 'n gebed is, 'n laaste gebed, 'n laaste noodkreet wat hy uiter vir hierdie mense wat hy liefgehad het in u. Baie dankie dat ons hierdie week wat ons reeds die eerste dag van betree, dat ons dit in u Vaderhand kan oorgee. En Here, wanneer ons sê oorgee, dan moet ons elkeen besef dat ons in hierdie moment in en deur daardie woorde oorgee aan u om te sê, lei my Here Jesus, lei my. Oorgee om te besef dat elkeen van ons, nie een van ons is in staat om te weet wat die dag van môre sou bring nie, maar wat ons wel in staat kan wees van is om te weet dat ek in Christus Jesus gekoester word. En daarom, my Vader, dat ons net na u toe kan kom in hierdie momente en ons afhanklikheid van u kan verklaar. Sonder u kan ons niks doen nie. Here, ek was in hierdie oggend bemoedig deur mense wat in hierdie erediens gesit het, wat die afgelope tyd deur geweldige siekte toestande beweeg het. Andere wat hier in ons midde sit vanaand, wat steeds worstel met toestande en omstandighede. En Here, dat ons vanoggend maar net my Vader kon kennis neem van die grootheid van God. Dis u wat oorwin, dis u wat oprig, dis u wat herstel, dis u wat genees, dis u Here wat sorge laat verander in geluk, en ons dankie daarvoor. Ons dankie vir elkeen wat verjaar in hierdie week, soveel van ons mense wat in hierdie week van my verjaar, ons bid, dat u vir hulle elkeen in besonder in besonder kom seën om intens bewus te wees dat U met hulle 'n pad wil stap. Ek wil bid vanaand vir elke persoon in hierdie erediens, elkeen wat van ver af inluister, sommige wat ingeskakel is op die media, andere wat in die week dalk selfs vanaand later 'n boodskap sal ontvang en luister. Ons wil tot U roep vir elke hoorder, dat U, Here, sal kontak maak met mense, en ek weet U doen dit juis, omdat U wil red elke een wat redding nodig het, omdat U wil heilig elke kind van God, omdat U, Here, wil kom nuut maak dit wat hierdie wêreld kom stikkend maak het. Baie dankie, terwyl ons ook in hierdie week by 'n konferensie gaan wees, ek en Dominee Peer en al die predikante van die Vrystaatse ring en ook ons noordelike ring, ek wil nou reeds bid vir elke spreker wat daar gaan optree, terwyl ek self die voorreg het om hierdie jaar net te luister en in te drink, en terwyl Dominee Peer die voorreg het om woensdagmiddag 'n boodskap te deel, wil ek bid dat die elke spreker sal kom salf met 'n vars en 'n nuwe salwing. Ek wil bid dat die Gees van God onder ons as predikante kragtig sal werk. Here, ons weet nie alles nie. Ons het nie alles in pag nie. Ons is nie hoog en verhewe bo ander mense nie. Ons is inteendeel uitgelewer in hierdie wêreld. Help ons om U woord te hoor, om met ore te luister wat honger is en dors na die geregtigheid van God. Ons wil bid, my Vader, vir donderdag se vergadering. Ons wil bid vir ons broeders wat hierdie ringskommissie vorm tot donderdag toe en dalk weer herkies gaan word of nuwes. Here, dat U vir hulle wysheid gee, dit is 'n belangrike taak. Dis 'n groot taak. Dis nie 'n posisie om 'n ereplek te verkry nie. Geen posisie in 'n kerk is 'n ereplek nie, maar dit bring verantwoordelikheid. En dit bring ook verantwoordbaarheid, omdat ons aan U as die opperherder verslag sal moet doen. Maak dit nou stil in ons harte, terwyl ons wagtend is op die bediening van U woord. Here, versterk ons na liggaam om hierdie woord af te lewer. En dankie dat ons weet, ons hoef dit nie in ons eie kragte te doen nie. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus ons Verlosser. Amen. Nou vriende, ons het 'n hele klompie boodskappe gepraat oor die verantwoordelikhede van die skape teenoor die herders. Kan jy dit onthou? Die belangrikheid dat u as gemeentelede deel is van 'n kudde en verantwoordelikhede ook het teenoor die herders. En dan het ons verder gegaan en die laaste keer gepraat met u oor die verantwoordelikhede van die skape teenoor die opperherder wat Jesus Christus is. Daarom is die herder gedagte is nou verby en hier aan die einde kom Paulus en hy probeer hierso op die heel einde probeer hy baie ernstig intree vir hierdie gemeente, soos ek sê, wat hy lief het. Nou, as jy mooi sou kyk, dis 'n kruisvorm en daar staan Jesus. Kan jy dit uitmaak? Daar staan Jesus in die horisontale vorm daarvan. So, ons gaan voort na die volgende eentjie. Jy sal sien, is heeltemal ander gedagtes. Ons wil vanavond, ons het 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24 het ons gelees. Ons wil met u praat in die 25ste boodskap. Ek dink Boeka Bouste telling gaan verskil van myne. Is dit dieselfde? Goed, ons is weer op dieselfde. Op die stadium was ons verskillend, want partykeer moes jy 'n boodskap in die middel maar aangaan by 'n volgende geleentheid. 'N gebed tot volkome heiligheid. Luister wat hy sê, nadat hy hulle gesê het, onthou julle van elke vorm van kwaad, dan gaan hy oor in 'n gebedsaksie en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Net daai A gedeeltekie van vers 23 wil ons in hierdie aand met u so 'n bietjie oor praat. Nou geliefdes, 'n aanhaling wat 'n bekende man geskryf het, I am not what I hope to be, but still, I am not what I used to be. En dit is 'n direkte verwysing van die baie bekende John Newton. Kan iemand sê my iets vertel van John Newton? Wie was dit nie? Isaac Newton nie. John Newton. John Newton was 'n jong seun wat baie arm groot geword het, en uiteindelik het hy in die skeepsbedryf beland saam met sy vader, en hy het op 'n baie jong ouderdom het hy dan saam met sy pa op die skepe beginne werk. En so het hulle betrokke geraak in slawehandel. 'N roekelose man gewees, roekelose lewe. Toe sy pa uiteindelik klaar is met die seevader, het hy besluit om aan te gaan. U kan gaan lees op Wikipedia oor John Newton, en op 'n stadium is hy self as 'n slaaf verkoop. Hy was 'n rebel gewees. Hy was op die boot wat hy gedien het, is hy vasgemaak, en hulle het vir hom 'n goeie dag slaag gegee, omdat hy nie dissipline wou aanvaar het nie, en so is hy uiteindelik maar gekenmerk en raak gesien as 'n rebel. En hierdie man het goddeloos gelewe, geld gemaak uit die handel met mense, en uiteindelik het hy deur Jesus Christus ontmoet as verlosser en saligmaker. En hy skryf hierop, en hy sê vir ons die volgende, hy sê, ek is nie wat ek was nie, ek is ook nie wat ek wil wees nie, maar ek is nog besig om gevormd te word. Dis waarop dit neerkom. Hy praat hierso van daardie wonderlike aksie wat in sy lewe plaasvind, en dit is hoe God hom verander, dag na dag vernuwe. Hy was ook die skrywer. Later het hy 'n predikant geword, 'n evangeliese predikant. Hy het later aan ook by seminaries, teologiese seminaries, was hy prinsipaal opgetree, en hy was die skrywer van die welbekende Amazing Grace. So wat sê die gedagte vir u? Wat ek probeer oordra aan ons moet so versigtig wees om met mekaar op te gee, om sommer self te besluit, hierdie persoon is nie die moeite werd nie, om sommer maar net mense links en regs te verdoem, terwyl God met hierdie man 'n lang pad gestap het, en uiteindelik het hy Jesus Christus ontmoet, en sy lewe het ingrypend verander. Die finale gedagte is wat Paulus hier aan die einde van hoofstuk 5 met ons kom meedeel, verg baie spesiale aandag in hierdie aand. Al die verskillende oproepe wat ons nou die afgelope 24 boodskappe met u gedeel het, al die verskillende vermaninge wat hy vir die kinders van God gesê het, julle moet hiernaan toe werk, julle moet so optree, julle moet dit toepas in julle lewe, al daai gedagtes is onmoontlik vir 'n mens om na te kom. Luister wat ek sê, onmoontlik, behalwe deur die instaatstelling van God. En daarom vat hy hulle hierso terug, en hy laat hulle net weer opnuut besef dat God is die bron, is die krag van 'n lewenswandel wat God sal verheerlik. Daar's hooploos te veel van ons wat onsself op die borskas slaan en sê, ek het dit gedoen, ek het so gebid, ek het dit gedoen, ek het soveel traktaatjies uitgedeel, ek het dit. Dis nie waarvan God praat in sy woord nie. Hy praat, geliefdes, van die belangrike aspek, en ek wil u terugvat wat na Jesus se woorde in Johannes 15. Ons almal weet, waar's die diskoers oor die wynstok en die lote. Vers 4 sê die Here Jesus, bly in my, soos ek in julle. Ons vergeet partykeer daai soos ek in julle. Hoeveel bly Jesus in jou en my? Hoeveel persent? Hoeveel? Julle maak my nou bekommerd. Dis soos wanneer jy met huwelikspaartjies praat en dan sê hulle vir my, "Dominee, hierdie is 'n 50-50 kontrak." Dan sê ek, "Nee, dis 'n 100-100 kontrak." Die Here Jesus bly 100 in jou en my as ons sy kind is. Nou sê hy, Nou sê hy, bly in my, soos ek in julle, en dan gee rede, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Geliefdes, let op die prentjie wat ek daar opgesit het, die kruis is sentraal. Ek en jy moet voortdurend herinner word aan Jesus Christus se volmaakte offer. Een offer wat hy gebring het om jou en my te verlos. Ons moet herinner word, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Geliefdes, so baie mense wil so graag net kan vertel hoe hulle gered geword het, en dis wonderlik, en daarna sien jy min of geen vrug in hulle lewe nie. Ouens sal vir jou baie maklik sê, as ek sê, ouens, sluit ek dames in, ach dominee, ek bly maar mens, weet jy, so nou en dan glip maar woordjie uit, maar ach, dis ook al right, ons is moes maar nog op die aarde. Dit is slechte vrug, wat ek voortbring, wat nie by die boom pas nie. Ek kan nie daar achter my erf loop na die vye boompie toe en kyk of hy limoentjies aan het nie. Die limoenboompie staan regs van hom. En as ek sê limoentjies soek, het staan links van hom. Ons kan nie die hele tyd slegte vrugte voortbring nie. Daar's 'n baie duidelike band tussen daardie gebeurtenis in jou lewe van redding en dan van daar af heiligmaking. Ek lees vir jy Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, 'n baie bekende tekst, ons quoteer dit graag, maar ons moet verder lees, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, hoekom? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Kan jy sien die proses? God wat jou roep, God wat jou tot bekering kry, God wat jou die wedergeboorte skenk, God wat jou regverdig verklaar, ek sê dit nou nie noodwendig in die volgordes nie, ek haal dit net aan, God wat jou uiteindelik vrug in jou lewe, so dat jy God verheerlik, en dan uiteindelik by die punt kom, waar ek en jy kan praat van verheerliking. Vriende, ek is maar net bezig met 'n kort inleidingkie. Dit is nou juist wat Paulus hierso doen, alles is daar op vir jy. In hierdie gebed wys hy vir ons op die belangrike elemente van heiligmaking. Daar is 'n paar belangrike dinge in hierdie kort sinnetjie wat hy deel oor 'n heilige lewe. Daarom praat ons met u oor 'n gebed tot volkome heiligheid. Nou ja, hierdie woord is ons allemaal mee bekend, ek dink persoonlik, een baie kostbare foto vir ons gekry. Die hande is vir my so kostbaar met die kersie wat daar staan, dit sê vir my so precies wat hierdie woord heilig beteken, hagi hatso beteken om een kant te sit. Kind van God, ek praat vanavond met kinders van die Here. Ek wil dit baie duidelik maak. Jy kan nie met 'n ongeredde mens praat oor 'n heilige lewe nie, want hy wil 'n goddelose lewe lei. Daarom gaan ek nie vanavond konsentreer op ongeredde mense nie. Maar hagiatso beteken dat God het my eenkant gesit. Die moment wat hy my red, wat hy my wederbaar, wat hy my 'n nuwe skepsel maak, is ek nie meer deel van die ou skepsels nie. God sit my een kant. Dit beteken om af te skei van sonde. Jy sien, vriende, ons wil soms wil ons in die groep van Godse kinders funksioneer, maar wanneer ek hier by die werk is, of hier by die speelplek is, dan wil ek weer hier assosieer. Ek wil nie uitvoel nie, maar God kom, en hy pluk my uit hierdie bose wêreld uit, hy maak my nuut, hy geef my 'n nuwe hart, hy vul my denke en my gemoed met nuwe gedagtes, hy plaas in my 'n nuwe passie vir die lewe. Ek is vir hom afgeskei. Ek wil nie somme maar net sonde doen nie. En wat ek deur middel van hierdie kers voorbeeld met die hande, die simboliek vir my daarin was, die feit dat ek in God se hande is. En hier kom die metaforiese voorbeeld wat ek vir u wil uitdruk, en dat hy my nou lig gegee het, en dat ek moet skyn na buite toe. En die hele tyd is hy my gids, hy hou my naby hom, sodat ek kan skyn in 'n donker wêreld. Die gedagte van heilig maak, om een kant te sit vir God, is sekerlik een van die oudste aspekte in die Bybel. En daarom gaan ek vir jou 'n paar dinge noem met teksverwysings. Ons kan nie elke een ongelukkig nagaan nie, maar sodat u dit kan nagaan sou u wou. Baie mense sal sê, man, wat is hierdie een kant gesit en wat is die om heilig te maak? Waar kom jy hulle aan hierdie saak? Geliefdes, reeds in Genesis 2 vers 3 lees ons dat God het die sewende dag geheilig. Dit bring my by 'n baie belangrike saak. Dit is hierdie dag wat u en ek vandag gedenk. God het hierdie dag een kant gesit. Kan nie onthou dat 6 dae het hy gearbei en op die sewende dag het hy dit geheilig en hy het gerus. Dit is die dag wat die Here gemaak het waaroor u en ek moet bly wees en waarop u en ek God, as ons een kant gesit is vir hom, waarop ons hom moet verheerlik. Want ons uitdagings, daai ander 6 dae, is so groot. En wat doen Suid-Afrika en die wêreld op hierdie dag? Alles wat ons nie behoort te doen nie. Geliefdes, dis tyd dat u en ek as kinders van God afgeskei is van die wêreld. Die dag is nie 'n dag om jou en my gewone gang te gaan nie. Ek lees in Job 1 vers 5, Job was 'n kosbare papa. Hy was so bekommerd dat sy kinders dalk gesondig het, dat hy hulle geheilig het. Hy het offers gebring, net in geval hulle dalk iets verkeerd gedoen het. Is dit nie wonderlik nie? Mamas en papas, as jy nou vanaand gaan en jou kinders is nog klein of hulle is ook al groot, om maar vir hulle te gaan bid, net in geval hulle iets verkeerd gedoen het. Kan jy hierdie ouste ingesteldheid sien? 'N hart wat aan God toegewy was. Geliefdes, God het die eerstgeborenes van Israel, die kinders, al die eerstgeborenes en al die eerstgeborenes van die diere, het hy geheilig vir hom, Exodus 13 vers 1 tot 2. Selfs diere het God een kant gesit, dis myne. Hoe dink jy, hoe voel God oor jou en my? Hy deel ons met niks en niemand nie. Dan is Israel as volk, weet ons, is absoluut vir God een kant gesit. Gaan lees daarvan in Exodus 19 vers 5 en vers 6. Onthou jy die geval waar God vir Moses sê in Exodus 19, laat die volk nader kom, maar hulle mag nie aan hierdie berg raak nie. Voorwaar, sekerlik sê ek vir jou, as een van hulle deur hierdie lyn beweeg en aan hierdie berg raak, sal hy sekerlik sterwe. Die berg Sinaï het God geheilig vir hom. Dis die plek van waar hulle sy stem gehoor het. Dis die plek
waartoe hy Moses opgeroep het. Geen mens kan in hierdie toestand sommer net in Godse teenwoordigheid verskyn nie. Daarom moes Jesus betaal met sy lewe, soos ek vanoggend gesê het, sodat u en ek in die heiligdom saam met God kan wees. Is dit nie wonderlik nie? Aaron en sy seuns het die priester aan bedien en daarvoor het God hulle geheilig. Een kant gesit, Exodus 28 vers 41. Ook in ons kerk is dit 'n baie sterk beginsel dat elke man van God wat in die kansel wil staan, moet 'n getuienis hê van redding, wedergeboorte, heiligmaking en verseker 'n roeping van God. En die eerste keer wat jy georden word, sonder hulle jou af vir God, dis hoekom jy sal sien, wanneer 'n nuwe lewaars, dis nuidag het ons vir Dominee Peer, ons het hom georden, toe het al die predikante hier voorkom staan en die hande hom opgelê. As hy sou eendag hier vertrek, word hy by die volgende gemeente nie georden nie, maar bevestig. Jy verstaan wat ek sê? Afgesonder vir God se werk. Elke leraar is ook afgesonder vir God se werk. Dan in die Nuwe Testament wil ek net vir jou 'n paar voorbeelde noem. Johannes die Doper is verseker ook afgesonder. Lukas 1 vers 13 tot 17, hy het 'n spesifieke taak gehad. Hy was die voorloper vir Christus en hy het per geleentheid het gesê, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Hy was spesifiek, was hy geheilig, een kant gesit om daardie boodskap aan Israel te bring. Jesus self is geheilig en afgesonder om die boodskap te bring van die evangelie dat ons gered word in en deur hom. Matteus 1 vers 20 tot 23, die 12 apostels was afgesonder om dan die evangelie te gaan verkondig, Markus 3 vers 13 tot 19, en so die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan in Handelinge 6, is daar nuwe behoeftes skielik. Wie kan vir my sê, wat was die behoefte? Diakens, want die Grieksprekende vroue weduwees het gevoel, hulle word afgeskeep, en in Handelinge 6, word daar 'n groepie manne afgesonde, ook die diakens, ook die oudlinge, ook die sendelinge, Handelinge 13 vers 1 tot 3, is afgesonder, geheilig, eenkant gesit vir God. En dan wil ek jy gauw vat na 1 Tessalonisense, waar ons so besig is die afgelope maande al. In hoofstuk 3 is daar weer so 'n kosbare gebed vanaf vers 11 vir hierdie selfde gemeente deur Paulus, maar mag onse God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig. En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Die gedagte van heilig maak is skriftuurlik. Ek het vir 'n paar van vele voorbeelde gewys uit die Ou en die Nuwe Testament. Nou geliefdes, kom ons by die hoofaspek van vanaand se boodskap, belangrike elemente met betrekking tot om heilig te maak. Nou daardie is mos maar altyd wat ons so in die wetenskap kry, hoe die dinge onder mekaar verbind is, om 'n idee te gee. Nou dis die prentjie wat ek wil hê jy moet vorm, wanneer ons nou met jy gaan praat oor die belangrike elemente met betrekking tot heilig maak. Jy sal sien, ek gebruik nie baie die term heiligmaking nie. Ek gebruik die woorde soos dit daar in die teks staan, want heiligmaking op sigself is uit die aard van die saak 'n leerstelling. Is jy met my? Heiligmaking, Dis een van die grondbeginsels van ons kerk. Ek is vanaand besig om 'n leerstelling te probeer verkondig nie. Ek is vanaand besig om dit wat Paulus in vers 23a sê, heilig maak, om dit met u te bespreek. So ek wil nie hê dat u moet enigstens verward word nie. Die eerste gedagte wat ons baie ernstig moet praat oor is die werk van God. Om heilig te maak is nie jou en my werk nie. Het jy mooi gehoor, vriende, oogies? Jy kan nie jouself heilig maak nie, en hier kom 'n groot probleem in die kerk. Jy is ook nie daar om die lewe so moeilik te maak vir ander mense, en dan sê jy nogal vol bravade, ek toets jou heiligmaking. Dis nie jou werk nie. Om heilig te maak is die werk van God. God maak heilig. Ek kan nie myself heiliger maak as wat ek is in my toestand nie. Dis baie belangrik. Hy is die bron van hierdie heilig maak. Hy is die krag wat nuut maak, wat herskep in hierdie heilig maak. Dis God wat in staat stel om heilig te word, om heilig te lewe. Voordat jy afskakel, ons kom nou by die ander deeltjie. Moenie dink ek weet nie nou waarvan ek praat nie. Blaai, nou gaan ons 'n bietjie moed blaai. Blaai saam met my na Filippense 2 toe. Filippense 2:13. Dan bly julle oop nou by Filippense, want dan gaan julle drie teksverse wys wat vers 13 is. En dit is my so kostbaar, en ek gaan nou erken, ek het dit nou ontdek met die voorbereiding, hoe hierdie drie mekaar aanvul. Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Dit is hy wat die werk doen. Kyk gauw langs dan, Filippense 3 vers 13. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Gaan lees die vooraanstaande, voorafgaande wat daar staan. Paulus sê nie, al hierdie dinge het ek ondervind, en ek het hierdie wonderlike geestelike lewe, en ek is nog op pad, maar, hoor jy net gou te loop sê julle, ek dink nie ek het dit self gegryp nie. Snap julle wat ek bedoel? Kyk na Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat, deur my eie kragte wat ek elke dag ontwikkel, as ek gaan gym en 'n bietjie stap, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Geliefdes, hierdie hele wisselwerking, Sagaria, kom in Sagaria 4 vers 6 in die B-gedeelte, hierdie profeet Sagaria, en hy sê nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Heilig te maak is die werk van God. Hou hom vas, luister nou mooi. Daar's ook 'n wisselwerking tussen God en die mens. Ja, ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid. Ons maak nie onsself heilig nie. God maak heilig, maar ek en jy het verantwoordelikhede nou dat ek kind van God is. Kom ons praat in die konteks van in die huishouding. Daar in my huis was ek bevoorreg om 4 kinders groot te maak saam met my vrou, en op 'n stadium het elkeen van hulle 'n taakie gehad in die huis. Ek dink dit was normaal in die Afrikaanse kultuur. Sommige van hulle doen hulle taakie nog voor jy gevra het. Sommige van hulle moet jy steeds gedurig vir nou nog. Gaan jy die masjien uitpak vanaand? Jy sien, daar's verantwoordelikhede. Kom ons kyk wat sê die skrif met betrekking tot die wisselwerking tussen God en die menslike inset tot heilig maak, heilig word. Blaai saam met my na Kolossense vers hoofstuk 1 vers 28 en 29. Hier maak Paulus 'n baie belangrike verklaring. Hy sê hom verkondig ons, dis Jesus, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig. Hier kom van 'n leraar se kant af, die leraar se betrokkenheid in die kind van God se lewe, vermaan en onderrig. Hoekom? Hoekom om op jou mense te pik, om hulle voortdurend te pynig en sleg te sê? Nee, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Enige leraar wat sy kudde lief het, probeer om deur onderrigting, lering, voorbeeld, lewe vir mense tot seën te wees. So is daar wisselwerking. Maar in Romeine 6, blaai saam met ons na vers 19, vriende, ek hou daarvan om in die aande dat u saam blaai, ons het 'n bietjie meer tyd, dat die woord ingang vind, dat die woord vaslaan, en dat u sien ons spreek nie gedagtes nie, maar die woord. Romeine 6 vers 19. Ek spreek menslike wys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees. Dis ons ou lewe. So moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Verstaan jy wat ek bedoel as ek sê, hierdie wisselwerking, God maak heilig, maar die mense wisselwerking, die verantwoordelikheid wat u en ek het, om wanneer ek vermaan word, wanneer ek onderrig word, wanneer die stem van God hier binne met my spreek, wanneer ek myself in die heiligdom bevind, wanneer ek besef, ek het God teleurgestel, ek het my medemens teleurgestel, ek het my man, my vrou, my kind teleurgestel, om dit wat God vir my gesê het, bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie, om dit toe te pas. En wanneer ek dit daar in die heiligdom uitgiet en leeg word, word ek weer vol van die Gees van God, 'n vars, 'n nuwe invulling, 'n ontmoeting, geliefdes, wat ek net kan opsom in een eenvoudige woord: wonderlik. Wanneer jy daai ervaring het en weer beleef dat God vir u en my kom herstel. Die woord van God roep ons op om die heiligmaking, om heilig te word, om dit na te jaag, om dit na te streef. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, hy praat van die atleet wat deelneem, wat volgens die reëls deelneem, wat nie sommer maar net tou opgooi nie, wat volhard om met die wedloop te hardloop. Dis waar een ek moet wees. Hy skryf van jong dominee Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 7 die volgende: ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Die dag toe ons van my vader afskeid neem, nog voordat my oudste suster my kan vra, ek was toe al gered, en ons moet 'n besluit neem as kinders en saam met my moeder, wat 'n teksvers wil ons op my vader se grafsteen sit. Hy het ons ontval op die 10de Augustus 1994. Vaas hy vir my: ou Gerry, waar staan daai teks? Ek sê, 2 Timoteus 4 vers 7. Dink julle ek dit opgesit het omdat ek net vir my pa gehou het? Ek het hierdie ding in sy lewe gesien. Ek dink hy het alles geweet van wat is heiligmaking, wat is heilig word nie. Maar ek het gesien hoe hy onder die moeilikste omstandighede steeds volhard het om die geloof te behou. Petrus skryf in 2 Petrus 1 vers 5 tot 11. O, vriende, 'n wonderlike teks. Tweede 2 Petrus 1, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Sien nie die verantwoordelikheid? By my geloof moet ek voeg die deug, die kennis, luister mooi, die selfbeheersing, die lydsaamheid, die godsvrug, die broederliefde, die naaste liefde. Ek moet dit byvoeg. Ja, bid dit van God, maar daar moet 'n gewilligheid wees om te buig dat hierdie dinge by my aanwesig sal wees. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle dit des te meer beywer, heel des te meer beywer, om julle roeping en verkiesing vast te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Ons bly intiem afhanklik van God, wat die bewerker is van om heilig te maak. In hierdie wisselwerking tussen God ons Vader en u en ek as mens, het ek en u as mens, het ons 'n lewe om te leef op hierdie aarde. Ons kan nie net vir alles sê, ag, ek kan dit nie regkry nie, ag, ek gaan maar nie probeer nie, ag, ek gaan maar tou opgooi. Nee, die mens wat in Christus is, wat 'n nuwe skepsel geword het, met 'n nuwe hart, met 'n nuwe passie, met 'n nuwe visie, met 'n nuwe ingesteldheid, wil God verheerlik. As die wil afwesig is, is daar groot fout. Geliefdes, ek wil oorgaan na die volgende baie belangrike gedagte, die volgende belangrike element om heilig te maak, is 'n term wat ek nou onlangs by Eden Paasnaweek een hele boodskap ook oorgebring het, en ek gaan spesifiek hierdie tekst aanhaal wat my tekst van oordenking was. Positionele heiligmaking. Wat is positionele heiligmaking? Is dit term, ek verduidelik vir jy, my posisie verander by redding. Ek gaan vir jy verduidelik, ek het van 'n verlore sondaar deur Godse genade 'n verloste sondaar geword. Kan jy sê amen? Ek het van 'n goddelose mens 'n geregverdigde mens geword in Christus. Kan jy sê amen? Ek het van 'n onheilige mens, het ek 'n geheiligde in Christus geword. Kan jy sien hoe my posisie verander het? Elke keer die term, nie buite God meer nie, in Christus nou. Ek het van 'n onregverdige, 'n geregverdige geword. Ek het van 'n kind van die duisternis oorgegaan tot 'n kind van die lig. Dis maar enkele aspekte wat ek noem, en as ek sê, ek is die fokus nie op nou nie, ek bedoel die redding, die persoon wat gered geword het. En dan lees ek, toe moes nou vroeg die jaar, toe ek begin te dink aan die boodskappe, lees ek Hebreërs 10 vers 10, waar hy praat van, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus net eenmaal, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Die gedagte wat hier baie belangrik is, is die eenmalige offer van Christus waardeur u en ek gered word, die eenmalige offer van Christus waardeur u en ek geheilig word. Daardie offer was genoegsaam dat u en ek in Christus geheiligdes genoem kan word, want ons posisie het van buite Christus verander na in Christus. Sy versoeningsdaad aan die kruis was genoegsaam, sodat die mees ongeredde, barbaarse individu gered kan word, maar ook in Christus geheilig kan word. Is dit nie wonderlik nie? En dit is die positionele heiligmaking. Ek is in Christus nou. Wanneer hy na my kyk, sien hy die bloed van sy seun wat my regverdig verklaar het. Ek is 'n heilige kind van God. Ek is nie net 'n hier jy nie. En ons hanteer mekaar ook nie soos hier jy's nie. Ons hanteer mekaar soos broeders en susters in Jesus Christus. Dis wat God van ons verwag. En dit is hierdie gedagte. Hierdie versoenende werk red ons, maak ons vry van hierdie domein van sonde. Hierdie omgewing van sonde waarin ek my bevind het. En hy kom haal my uit die kroe van hierdie wêreld, omring met reuk van tabak en alkohol. Hy vat jou weg en jy wil nie meer daar wees nie. En hy plaas jou in die gemeenskap van die kinders van God. Toe ek ongered was, het ek gedink hierdie mense is mal. Hulle snaakse mense. Toe ek gered word, toe sê ek, die mense daar buiten is snaaks. Nou sien ek wat dit is om kind van God te wees. O geliefdes, die Here is so getrou. Dit is die gedagte, ons het kinders van die lig geword. Ons ontvang 'n nuwe natuur. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom is iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Petrus 1 vers 4, gaan lees op. Die Heilige Gees wat in ons woon, gee vir ons getuie dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 9. Ekskuus vriend, ek wil net 'n bietjie water drink. Romeine 8 vers 9, ek lees vir ons, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Luister mooi, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Hy woon in jou vanaf die moment wat hy jou siel het genader het. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. In Christus Jesus is ons geheilig. Hy noem ons geheiligdes. Gaan sien Romeine 1 vers 7, 2 Korintiërs 1 vers 2, 2 Korintiërs 1, 1, 1 Korintiërs 1 vers 2, Efesiërs 1 vers 4. Dit is daai posisie waarin ek my bevind, in Christus geheilig. Voorlaaste gedagte wat ons hierso met u wil deel is, die gedagte van praktiese heiligmaking, en dit is wat u en ek elke dag beleef. Party dae, vriende, as jy reeds laat is vir die werk, en jy kom by die eerste robot, en hy is mors dood, want party van ons is mors altyd laat, en skielik besef jy, oeps, dis kragonderbreking, miskien moes ek 15 minute vroeg gery het, en jy het nie, kan jou hele dag verkeerd begin, en hy kan verkeerd eindig, stem my saam. En hoekom ek hierdie voorbeeld gebruik, want ons allemaal is bekend met hierdie voorbeeld. En dan is jy kwaad en jy vervloek die regering, en jy sê allemaal sleg wat voor jou net indraai, en jou hele dag word al hoe meer verkeerd. En as jy by die werk, by die kantoor uiteindelik aankom, het jy 'n gesindheidsprobleem klaar in die hart. Jy is nie lus om allemaal baie vrolik te groet nie. Moet ek aangaan? Dit noem ons praktiese heiligmaking. Want u en ek is in hierdie lewe, is ons onderworpe aan alles wat hierdie wêreld oor ons pad kan bring. Ons is onderworpe daaraan, maar ons hoef nie alles wat die wêreld aan ons aanbied in te sluk nie. Ons kan dit in en deur die krag van God se Heilige Gees kan ons dit teestaan. En hoe doen ek dit, ou slim dominiekie? Deur te wandel in die volheid van sy gees. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ek wil vir hierdie ou toete blaas wat nou hier voor my indruk. Ek moet gauw by my werk kom. Gee jy pad. Raai wat, ek soek in die verkeer betekje. Dit is daar waar die tekkie die teer slaan elke dag. As jy met mense werk soos ek, dan kry jy daar die dag wat jy verkeerd opgestaan het, hy moeilike persoon wat jou alles vertel hoe sleg is jy. Hoe reageer jy dan? Is jy nederig? Is jy stil? Gaan jy na die heiligdom toe en sê, Here, is dit waar? Wys dit vir my? Is jy bereid, as jy in die heiligdom was, om die telefoon op te tel en te sê, my broer, my sister, ek wil graag met jou een woordkie wissel, is jy bereid om na hom of haar toe te stap en te sê, ek is baie jammer, ek was verkeerd? Dis praktiese heiligmaking. Elke dag word jy getoets. Of is jy so vastgevang dat jy nie eens mee agterkom nie. Geliefdes, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons praat ook van die proses van heiligmaking. Hier in die praktiese lewe is dit 'n proses. En hierdie proses, vriende, word soms vir jou te veel. Soms kom jy soos Paulus kom in Romeine 7 en jy sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Net voor dit skryf hy, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die goeie wat ek moet doen, dit doen ek ook nie. Maar die slegste wat ek nie mag doen nie, dit doen ek. Ga nie vir koppe vaar nie. Ek kan hierdie verkondig met die passie van my lewe, omdat ek het precies in my lewe so ervaar het en steeds ervaar. Hierdie proces in hierdie lewe loop uit op 'n krisis. Een krisis. Daar is baie teoloog wat sê, nee, daar is geen so krisis nie. Ek wil vir jy sê, ek is oortuig, daar is toe krisis. Ek wil vir jy sê, daar is soms baie meer krisisse, wat jy so elendig voel, wat jy so jouself verloor, en dan by die plek moet kom, om jouself te verloon, sodat Christus kan leegmaak, en volmaak met sy gees. Ek vra met die mooiste gesindheid in my hart. Indien jy so sê, daar is nie so krisis nie, is dit dalk omdat jy nog nooit daar uitgekom het nie. Omdat jy dalk so vol is van jouself, dat daar nie plek is, dat Christus in jou kan woon in sy volheid nie. Hy sit er in sy gees hier achter, weggesteek, ja, jy is dalk gered, maar niemand sal op my tone trap nie. Niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie. Niemand sal dit en dit nie. Ek was daar. Ek was al lank in my lewe daar. Ek wil aansluit by vanoggend se diens totdat ek in die heiligdom was saam met God. Totdat ek gehoor het, gesien het hoe ek eintlik lyk vir God. Op die uiteinde van die dag is jou geestelike lewe, geliefde, saak tussen jou en God. Hy weet, en jy weet, hoe lyk dit binne in jou. Dit is die groot saak. Hierdie proses van heiligmaking is baie duidelik in die skrif, want voortdurend word ons opgeroep om nie te wandel in die vlees nie, maar om te wandel deur die gees. Gaan lees Efesiërs 4 tot Efesiërs 6 vers 18. Ons weet wat hy in Efesiërs 6 hanteer, eindelijk my broeders word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly en weerstand kan bied in die dag van onheil. En dan gaan hy voort en hy gee die hele wapenrusting. As ek dan so wonderlik is,
as ek kan so op my eie voete kan staan, as ek niks en niemand nodig het nie, hoekom? Hoekom is Efesiërs 6 vir ons ook geskryf? Ons het nodig om kragtig te word in en deur Christus Jesus. Ga lees 1 Tessalonisense 3 vers 11 tot 13, ek het net toe daarna verwys, 2 Petrus 1 5 tot 11, 1 Petrus 3 vers 1 tot 12, 'n klomp teksverse, ons het nie tyd om alles te noem, ons moet klaarmaak. Hierdie proses loop uit op daardie krisis waar ek bereid is om voor God te buig en te sê, Here, ek is moeg om self te probeer. Meeste mense probeer self, ek was lank daar, 2 jaar op 'n stadium was ek daar, ek het nie verstaan nie, tot 'n krisis in my lewe, en toe ek sê, Here, ek gooi my hande op, ek hens op, ek kan nie meer nie. Dis wat God jou wil hê. Leeg van jouself, sodat hy jou kan volmaak van homself. Dit is waarna ons verwys as die vervulling met die Heilige Gees. Dit is iets, ek herhaal vir u, positionele heiligmaking begin daar by my redding. Positioneel word ek geheilig, ek het alles tot my beskikking om hom te verheerlik, en dan praktiese heiligmaking, kom ek achter, ek het alles, maar hoekom bly ek so misluk? Hoekom bly dinge verkeerd loop? Dit is waar die krisis inkom, dit is waar die vervulling met die Heilige Gees inkom, en dit bring ons dan by die laaste gedagte, en dit is die gedagte van verheerliking. Nou, verheerliking is 'n aspek op sy eie, maar verheerliking is dit wat die kroon span op daardie heiligmaking wat begin het by redding. Terwyl u en ek in hierdie vleeslike tempel van ons woon, kan ons nie by verheerliking uitkom nie. Ons kan nie. Ons sal slegs aan Christus gelyk wees, want vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Ons sal verander word, in 'n oogwink, in 'n oomblik, sal hierdie sal verander word, hierdie liggaam sal met onverganklikheid beklee word. Hoe dit sal wees, weet ek nie heeltemal nie. Ek lees vanmiddag, lees ek in 'n baie wêreldbekende teoloogse boek, hy sê, how it's gonna be, I don't know, I cannot ascertain to what extent, but what I do know, we shall all be transformed. Ons sal verander word, ons sal soos Jesus wees, hierdie liggaam, wat se liggaam dit gaan wees, kan ek nie vir u sê nie, kan nie meer sonde doen nie. Hierdie liggaam, hierdie ingesteldheid, sal verander word en beklee word met onverganklikheid. Dis daai heerlike moment wanneer ons die voorreg sal hê om aan te sit as die bruid, om aan te sit by die tafel saam met die bruidegom. Kan jy dit visualiseer? Kan jy dink dat ou Gerry gaan ook dan nie meer foute hê nie? Niks. Dit is die gedagte wanneer God sy kinders, liggaam, siel en gees, en ek sit liggaam, siel en gees in aanhalingstekens, want hoe dit precies gaan wees, skryf die wyse apostel Paulus selfs in 1 Korintiërs 15, 54 tot 57, skryf hy, hy is heeltemal seker nie. Nou wie is ek om hier te kom maak asof ek seker is? Ek is nie. Ons sal sondeloos volmaak wees, verheerlik, by Christus Jesus. O vriende, ons sal in Christus voorgestel word as sy bruid, onberispelik, vlekkeloos, sonder smet. Openbaring 19 vers 7 en 8,
en Efesiërs 5 vers 27 verwys daarna. Ek sluit af. Hier aan die einde merk ons drie gedagtes wat Paulus dan in vers 23b net weer sê. En mag hy, daai hy is belangrik, die God van vrede julle volkome heilig maak, volkome. Drie gedagtes. Het jy agtergekom dat hy sê, en mag hy, wie is hierdie hy? Engels gebruik die woord himself. In die King James sê hy, the very God himself. Het klink amper soos tautologie, weet, ek myself, as ek nou oor myself praat, ek myself. Maar dit is precies wat hy ten doel het, want dit is nie een engel wat God geheer het, een speciale engel, en sê, sien om na my kinders en heilig hulle nie. God self is betrokke om jou en my heilig te maak. Dink ons ontsnap daai enormiteit van wat ek nou gesê het. God self is intiem betrokke by jou en my heiligmaking. Dit is baie belangrik. Dan noem hy hom die God van vrede. Nou ons allemaal weet, hy word genoem die prins van vrede. Maar hierdie vrede Irene, is waar die dames hulle naam kry, Irene, is dieselfde woord. Hy is ons vrede, Lukas 19 vers 38. Geliefdes, Hebreërs 13 sê vir ons oor hierdie vrede, Hebreërs 13 vers 20 en 21, ek lees dit. Mag die God van vrede, wat die groot herde van die skape, namelijk ons Here Jesus Christus, die die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, mag die God van vrede, ek lees dit net, laat die sin maak, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk, wat wel behaaglik is vir hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Sien julle wat hy doen? Hy werk in ons. Hy werk vanavond hier in ons. Herinner ons. Deur sy kruiswerk bring hy vrede vir elkeen wat in hom glo. En waar anders te word het so kostbaar uitgedruk as juist in hierdie hoofstuk van Jesaja 53 wat in ons dag nou skielik misken en ontken word deur baie geleerde mense. Vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy is die prins van vrede. Hy wil vir jou vrede skenk. Hy wil vanaand vir jou hierdie stoei wat jy in jou lewe het, ek kom net nie uit nie, hy wil dit kom wegneem. En dan geliefdes, die laaste gedagte wat hy gebruik is daardie in die groen, volkome, entirely, is die saamgestelde Griekse woord van twee woorde, holos en teles. Holoteles is hierdie woord. En wat beteken dit? Dit beteken om heeltemal te voltooi, plus om tot die einde toe klaar te maak. Kyk gauw vir my, voor jy aan die slaap hak. God begin nie een werk in jou en my lewe, dan gee hy met jou op nie. Het jy my mooi gehoor? Het jy mooi gehoor, dis die skrif wat het sê. Dis nie Gerrie wat het sê nie. Hy kom en hy sê vir ons so kostbaar, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Die voltooiing daarvan is iets in progress. Hy is besig in hierdie lewe. Die uiteindelike voltooiing, volmaking daarvan is wanneer ons by hom is. kind van God, moenie moedeloos word nie. Be patient. God is still busy with me too. Wag op hom, mag hy hierdie wonderlike gebed tot heilig maak in ons harte graveer. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie. 'N boodskap met so baie feite, met so baie belangrike aspekte. 'N boodskap wat ons in ons eie hart, Here, so versigtig wou oordra, dat elkeen dit kan verstaan. Dit is my gebed, dat U sal heilig maak, U kinders, elkeen wat vanaand, en in die dae wat kom, U die woord sal aanhoor, dat U vir hulle die versekering gee, dis U werk. Ons kan maar ophou probeer, om voor te gee, want dis wat ons doen vir baie lang, baie keer in ons lewe. Maar wanneer ons oorgee en onderwerp aan die woord, en wanneer ons buig onder die kragtige hand van die woord, en wanneer ons aandag skenk aan die vermaning en die lering wat in opregtheid na ons toe kom, dan merk ons op, wanneer ons in die heiligdom kom, dan is dit daar wat ons met God ontmoet. Dan is dit daar wat ons onsself moet toelaat om minder te word, sodat U meer word. Dan is dit daar wat ons saam met die apostel Paulus moet uitroep, ek sterf dag vir dag, broeders. Dan is dit daar wat ons soms in 'n verrukking van sinne moet uitroep, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. As daar vanavond iemand is wat smag na hierdie ondervinding, wat sê, dominee, ek is by daar die krisis, ek is daar, ek is gereed, dan bid ek dat die Gees so 'n siel uitdryf om met God te ontmoet. Dankie dat ons kan weet, U gee nie op met ons nie. Ons is nie van daar die sake wat mense maar net sê, ach nee, daar is geen hoop vir hom of vir haar nie. Ons is Godse kinders, ons is in die hande van onse herder. Dankie dat U die goeie werk wat in een ons begin het, sal voortsit, tot op die dag, Here, van ons verlossing. Ere vir U lieflike naam. Amen. Ons, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en herinner ons aan hierdie gebed om heilig te word. Amen.